Γι' αυτό οι παλιοί άνθρωποι, σας το είπα και άλλη φορά, αλλά το λέμε συχνά παιδιά και να το καταλάβετε, επειδή είστε νέοι, γι' αυτό και οι παλιοί άνθρωποι έδιναν πολύ σημασία, πάρα πολύ σημασία, στην ηθική, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, αν και λέξεις ηθική με αυτή την έννοια δεν έχει χώρο έτσι στους παντέρες, αλλά στην ηθική καθαρότητα, διότι ακριβώς ένα πράγμα που επιτελείται στον άνθρωπο δεν επιτελείται μόνο στο σώμα του ανθρώπου, αλλά πιάνει ολόκληρο τον άνθρωπο και συγχωρεί μέχρι το βάθος του είναι του, δηλαδή διαστρέφει την ψυχή του, διαστρέφει τα πάντα του. Και όπως ένα μωρό, όπως λέει εδώ για τον Αδάμ, ο Άγιος Ιωάννης ο της Κλίμακος, ο Αδάμ ήταν γυμνός στον Παράδεισο και δεν είχε αίσθηση της γυμνότητός του, όπως ένα μωρό μικρό. Μπορεί να είναι γυμνό, να μην φοράει τα ρούχα του, δεν έχει καμία πονηρία, καμία αίσθηση, ξέρω εγώ, κακού, τίποτα το οποίο το κινεί τέλος πάντων ή σε επιθυμίες και οτιδήποτε άλλο. Διότι βλέπει τα πάντα με μία απλότητα. Όταν μεγαλώσει αυτό το μωρό, τότε βλέπει άλλος πως τα πράγματα και άλλος πως ακόμα και τη γυμνότητά του, την πρώην γυμνότητα, την παιδική. Γιατί άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο βλέπει τα πράγματα. Το ίδιο συμβαίνει και στους ανθρώπους. Όσο ο άνθρωπος είναι απλούς και αμέτωχος αμαρτίας, τότε μπορεί να βλέπει καθαρά τον άλλον άνθρωπο, να βλέπει καθαρά, να άπτεται καθαρά της φύσεως, της κτήσεως του ανθρώπου, να μετέχει, να κοινωνεί καθαρά με τους άλλους, να επικοινωνεί εύκολα και σωστά με τον άλλον άνθρωπο. Ενώ βλέπετε, όταν προχωρήσει ο άνθρωπος μετά στην κακία ή στην αμαρτία, τότε αλλάζουν τα πάντα μέσα του. Τότε δηλαδή ακόμα και τα μάτια του και τα χέρια του και ολόκληρος ο άνθρωπος σαν να βαπτίζεται μέσα αυτόν την πογιά, ας πούμε, της αμαρτίας, και όπου κήξει μετά αφήνει αποτυπώματα. Και είναι έντονο αυτό το πράγμα, παιδιά, ακόμα ξέρετε και στο ύφος του ανθρώπου, στο βλέμμα του ανθρώπου. Εάν πιστεύσουμε ότι πολλές φορές δηλαδή το πρόσωπο εμφανίζει την εσωτερική κατάσταση του άλλου ανθρώπου, τότε μπορούμε να πούμε ότι ακόμα και το βλέμμα είναι αυτό το πιο ουσιώδες στοιχείο που εμφανίζει την κατάσταση. Για αυτόν τον λόγο να ακούει κανείς, παραδόξως, το ακούω και εγώ μερικές φορές που λένε ότι βλέπεις δύο άνθρωποι, σας το είπα ίσως και άλλη φορά, δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν το ίδιο πρόβλημα. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, σε μια μεγάλη αίθουσα, μπορεί να είναι πολλοί. Και ο ένας καταλαβαίνει τον άλλο από μακριά. Και λες, πού τον κατάλαβες ρε παιδί μας, πού κατάλαβες αυτό το... Ή πού κατάλαβες ότι αυτή η κοπέλα σε βλέπει άλλος πως. Σου είπε τίποτα, όχι. Σου έκαμε, ξέρω εγώ, κανένα νόημα, όχι. Εσύ πού το κατάλαβες. Από το βλέμμα. Σημαίνει δηλαδή ότι το βλέμμα μας είναι κάτι έχει μέσα. Το οποίο όταν, ας πούμε, όταν πηγαίνει δηλαδή με άλλες ενέργειες, τότε ξέρω εγώ τι να πούμε. Ηλεκτρισμός είναι, πώς να το ερμηνεύσουμε. Είναι η κατάσταση αυτή. Γι' αυτό ξέρετε παιδιά, δεν ξέρω, εάν δείτε παλαιούς ανθρώπους γεροντάκια, τώρα αν υπάρχουν τέτοια γεροντάκια στην Κύπρο, εγώ θυμάμαι γεροντάκια μοναχούς, οι οποίοι ήταν μεγάλοι άνθρωποι, 80 χρονών και 90, και έβλεπες σε αυτά τα πρόσωπα των ανθρώπων αυτό το παιδικό βλέμμα και κοιτούσαν, ας πούμε, το πιο αισχρό θέαμα με μια παιδική απλότητα και δεν καταλάβαιναν τίποτε. Και όλα κινούνται μέσα σε καλούς λογισμούς. Θυμάμαι ένα γεροντάκι, ένα γέρο Αρτέμιο από τη Μονή Γρηγορίου, ο οποίος πήγε στον Πειραιά να βρει κάποιες δουλειές, είχε κάποιους συγγενείς του τέλος πάντων, όταν ήταν νεότερος, βέβαια, σχετικά νεότερος. Τέλος πάντων, εκεί αυτό το γεροντάκι περιέπεσε σε μια περιπέτεια, διότι κάποια γυναίκα εκεί τον είδε, που περιφέρονται κάπου να βρει να μείνει, ξέρω εγώ, με κάποιες δουλειές του. Οπότε αυτή, με κακό λογισμό, ας πούμε, ήταν γυναίκα έτσι ελευθερίων ηθών, όπως λέγονται. Ελευθέρων ηθών και δεσμών. να δεσμεύει τον δεσμό. Λοιπόν, και θεώρησε καλό να φωνάξει τον μοναχόν αυτόν εκεί στο σπίτι της που έμενε. Το φώναξε, αυτός δεν πονηρεύτηκε τίποτα. Του είπε, πάτε, ορίστε, θέλετε κάπου να μείνει. Λέει, ναι, λέει, έλα στο σπίτι μου. Ευχαρίστως πήγε αυτός. Απλός άνθρωπος, κουρασμένος, επήγε, ξέρω εγώ. Φαίνεται αυτή, από ό,τι έλεγε μετά είδε, γιατί είχε μια μεγάλη μεταστροφή. Λέω και το όνομα του μοναχού, γιατί πέθανε τώρα. Το είπε η ίδια η γυναίκα αυτή, η κυρία. Πήγε να ξεκουραστεί και έβαλε στοίχημα με κάποιες άλλες συναδέλφους της εκεί ότι θα είχε, ας πούμε, προχωρήσει σε σχέση με τον μοναχό αυτό. Το γεροντάκι ξεκουράστηκε καμιά ώρα ο πάντερ αυτός, σηκώστηκε να κάνει την ακολουθία του. Τον εσπερινό και άρχισε στο δωμάτιο να κάνει κουμποσχήνη. Οπότε χτύπησε την πόρτα αυτή, χτύπησε την πόρτα, αυτός ήρθε μέσα από το Άγιον Όρος και είχε πάει χρόνια, ας πούμε, εκεί. Λέει, για να μην λέει διευχών των Αγίων Πατέρων, κανένα δαιμόνιο θα είναι. Οπότε στα μοναστήρια, παιδιά, όταν θα μπούμε να χτυπήσουν την πόρτα, να μπούμε σε ένα δωμάτιο κάποιου άλλου. Δεν πάμε στα δωμάτια ο ένας τον, αλλά τέλος πάντων, εάν χρειαστεί να πούμε κάπου να χτυπήσουμε, δεν χτυπούμε και μπαίνουμε. Χτυπούμε και λέμε μία ευχή. Ή το πρωί, ξέρω εγώ, αυτούς που χτυπάει τις πόρτες για να ξυπνήσουν οι μοναχοί. Λέει μία ευχή αυτή. Ευχή είναι διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Και απαντάει άλλος αμήν, και το αμήν σημαίνει περάστε. Πώς το λένε, ορίστε, περάστε. Και περνάει μέσα. Αν δεν πει αμήν, σημαίνει δεν είναι. Δεν θα περάσεις. Δεν ακούσε, δεν είναι μέσα κτλ. Οπότε σου λέει, για να μην λέει διευχών των Αγίων αυτή απ' έξω. Όποιο χτυπάει δεν θα είναι άνθρωπο, θα είναι δαίμονα, θα είναι κάτι. Μόνο αυτό δεν μπορεί να πει διευκόν τον Άγιο. Οπότε δεν απαντούσε. Ξαναχτυπούσε. Εκείνη ή κλειδωμένο αυτό στην πόρτα. Λέει, κύριε, λέει, σου λέει, τι χτυπάει αυτόν τον δαιμόνιο απ' έξω. Μόλι χτυπούσε αυτό, λέει, για να μην. Αυτή άκουγε ένα μην απ' έξω. Κλείσε αυτή την κλειδαρότρυπα, λέει, μα λειτουργία, κάνει αυτό μέσα. Και λέει, αμήν, αμήν. Κοιτά την κλειδαρότρυπα, έβλεπε τον μοναχό και είναι μετάνοιε. Λέει, σε καμιά ώρα, τελειώσει η μετάνοια, θα να δούμε τι θα γίνει. Ξαναχτυπάει την πόρτα. Ήταν στο κρεβάτι, είχε τελειώσει, ας πούμε, σπερινός, πήγε να ξεκουραστεί, σηκωνόταν πάνω αμήν και συνέχισε η μετάνοια. Μια δυο ώρες, όλη νύχτα χτυπούσε πόρτα, έλεγε να μην αποκτήσουν τέλος. Τέλος πάντων, άλλη μέρα το πρωί, τέλειωσε η υπόθεση με τα αμήν και τα χτυπήματα. Ξημέρωσε ο Θεός, βγήκε ο μοναχός να φύγει. Υποχαιρέτησε την γυναίκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βγήκε, συνέντησε τους άλλους του μοναχού. Λέει, πού έμενες, πάτε χτες. Λέει, τι να σας πω, πατέρες, είμαι σε μια πολύ ευλαβική γυναίκα. Διότι μόλις καταλάβαινε, λέει, καημέ, ότι εγώ πήγαινα να κοιμηθώ, αυτή με ξυπνούσε κάμω προσευχή. Και έτσι, λέει, όλη νύχτα εγώ προσευχόμουν. Διότι, λέει, κάθε καμιά δυο ώρες και με, λέει, καταλάβαινε ότι είμαι κουρασμένος, τυπούσε την πόρτα, από όταν συγγνώμουν εγώ, έλεγα μη, αυτή δεν ήθελα να μπει μέσα, αφού έλεγα μη, δεν έμπαινε. Οπότε, για να χτυπάει την πόρτα, προσευχή θα κάνουμε. Και έτσι, λοιπόν, με τον καλό λογισμό, δεν έκαμε, βέβαια, ότι έπεσε σε αμαρτία, αλλά και αυτή η κυρία μετά, ας πούμε, άλλαξε τρόπο ζωής. Και έγινε και αυτή πολύ καλή και πιστή χριστιανή και έγινε έτσι και αυτή οσιακό θάνατο και έλεγε το γεγονός αυτό, δηλαδή, που αυτή η απλότητα αυτού του ανθρώπου έσωσε την ψυχή αυτή. Τέτοια παραδείγματα είναι πάρα πολλά, παιδιά, και φαίνεται, αποδεικνύεται, δηλαδή, ότι αυτό που πολλές φορές φοβούμαστε όλοι, ότι αν είμαστε απλοί ή, ξέρω εγώ, ταπεινοί ή απονήρευτοι, θα μας εκμεταλλεύονται οι άλλοι. Και το λέμε, δηλαδή, καλά, πάτε, ας πούμε, θα με εκμεταλλεύονται, δηλαδή, ό,τι θέλουν να μου κάνουν. Δεν λειτουργούν τα πράγματα έτσι, παιδιά. Να ξέρετε ότι, όπως λέει ο Χριστός εδώ, ότι ο πράος άνθρωπος θα κληρονομήσει την γη, θα την δώσει ο Θεός την γη αυτή. Και τελικά αυτός που έχει σπαθιά και μαχαίρια και όπλα, αυτό δεν θα κληρονομήσει τίποτα, διότι όταν τα παίρνει έτσι τα πράγματα θα χάσει και εκείνα που έχει. Πρώτα απ' όλα θα χάσει τον εαυτό του και μετά και οτιδήποτε κατακτάται με το θυμό και με την οργή, τότε δεν βγαίνει, δεν βγαίνει πουθενά. Και ακόμα και κάτι άλλο, εάν καταλάβουμε καλά ποιος είναι ο σκοπός μας σε αυτόν τον κόσμο και ποιο νόημα έχει η ζωή μας, τότε δεν θα διστάσουμε και να μας κοροϊδεύσουν. Δεν πειράζει αν μας κοροϊδεύσουν ή τέλος πάντων και μας κλέψουν και μας κάνουν οτιδήποτε. Σκοπός είναι πως εμείς θα μπορέσουμε δι' αυτών των πραγμάτων να αποκτήσουμε αυτήν τη χάρη της Βασιλείας του Θεού της αιώνιας. Μέσα στο γεροντικό λέει για κάποιον αβά, για τον αβά Γελάσιον, ο οποίος κάποτε έσπερε ένα μικρό κήπο που είχε και επήγε ένας άλλος και του τον έκαψε, έβαλε φωτιά και το έκαψε. Οπότε ήταν μεγάλη συμφορά, διότι όλο τον χρόνο θα έμενε χωρίς σιτάρι, δηλαδή θα πεινούσε ένα ολόκληρο χρόνο. Οπότε μόλις είδε το σιτάρι να καίγεται, ήταν έτσι ευδιάθετος, οπότε πήγαν άλλοι πατέρες, οι διπλανοί γείτονες να τον παρηγορήσουν. Και του λένε «Ουέσι αβά Γελάσιε», δηλαδή αλίμονο σου πάτερ Γελάσιε, τι έπαθες, σου έκαψαν το σιτάρι σου, πώς θα ζήσει ένα χρόνο. Και λέει «Αλίμονο σε μένα, ουέ εμεί, ουέ το τούτο ποιήσαντι, αλίμονο σε αυτόν που το έκαμε, εγώ τι έχω να πάθω». Είχα λίγο, βγήκα και από την έννοια, εκεί που θα έσπαιρνα και θα θέριζα κτλ. Τώρα μια χαρά είμαστε. Δεν έχει ούτε σιτάρι, ούτε αλεύρι, ούτε ψωμί. Θα μας τρέφει ο πατήρι μόνο ουράνιος. Όπως και γίνεται πράγματι. Δηλαδή ο άνθρωπος λόγω αυτής της απλότητος υπερβαίνει, παιδιά, τους όρους της φύσεως και τους νόμους της φύσεως και κινείται σε έναν χώρο υπέρ την φύση, υπέρ την λογική. Και μέσα στο χώρο της πίστεως τα πράγματα δεν λειτουργούν με μαθηματική ακρίβεια. Εκεί που περιμένεις όλα να καταποντιστούν, εκεί όλα ανακαινώνται. Και εκεί που νομίζεις ότι αδικήθηκες και σε πέταξα στον κάλαθο των Αχρίστων, τελικά εκεί μέσα στο καλάθι των Αχρίστων αξιοποιήθηκες και έγινες τέλειος και κατάλαβες ότι καμιά φορά το καλάθι των Αχρίστων είναι προτιμότερο από μια ωραία πολυθρόνα. Και είναι μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος έμαθε να αξιοποιεί, ας πούμε, στη ζωή του και αυτήν την τελευταία θέση. Διότι ο Θεός εμακάρισε όχι τους πρώτους, ο Χριστός, αλλά τους τελευταίους, παιδιά. Έτσι δεν είπε ότι είναι μακάρι οι πρώτοι, αλλά είναι μακάρι οι έσχατοι, αυτοί που γίνονται τελευταίοι, αυτοί θα γίνουν πρώτοι. Και άρα και εδώ δεν είναι μακάρι, ας πούμε, οι πονηροί και οι δυνατοί, αλλά είναι μακάρι οι απλοί και οι άκακοι άνθρωποι. Λέει ακόμα ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος ότι αυτός που θυμώνει και αυτός που ηρωνεύεται συναντήθηκαν μεταξύ τους και ήταν αδύνατο να ευρεθεί ένας ευθύς λόγος στη συζήτησή τους. Αν ανοίξεις την καρδιά του πρώτου θα έβρεις τη μανία και αν ερευνήσεις την ψυχή του δευτέρου θα αντικρίσεις την πονηρία. Είναι ένα σημείο το οποίο ήθελα λίγο να σταθούμε εδώ, γιατί είναι κάτι το οποίο φαίνεται υπάρχει σήμερα έτσι στις σχέσεις μας. Λέει λοιπόν ο Άγιος ότι ένας άνθρωπος που θυμώνει και ένας άνθρωπος που ηρωνεύεται συναντήθηκαν μεταξύ τους και δεν υπήρχε τίποτα το ευθύ στην κουβέντα τους. Γιατί μέσα στην καρδιά του ενός βρίσκεται η μανία αυτού που θυμώνει και μέσα στην καρδιά αυτού που ηρωνεύεται βρίσκεται η πονηρία. Ήθελα εδώ να πω, παιδιά, ότι επειδή σήμερα έχετε πολλούς φίλους, πολλές παρέες και μπορεί να πούμε έχετε δυνατότητα να βγαίνετε έξω με τις παρέες και τα λοιπά, παρατηρεί κανείς κάτι το παράδοξο στις σχέσεις των ανθρώπων. Το βλέπω και στην Κύπρο αυτό, το βλέπα πιο πολύ στην Ελλάδα, ίσως γιατί εκεί κυκλοφορούσα πιο πολύ με τα λεωφορεία. Στην Κύπρο δεν έχει δυστυχώς λεωφορεία, να μπαίνεις μέσα να βλέπεις και τι κάνουν οι άνθρωποι. Στα λεωφορεία της Ελλάδος είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να βλέπεις εκεί που τους πιάνουν τα νεύρα, που φωνάζουν, ας πούμε, που σε βρίζουν. Ναι, λίγο να τον πατήσεις, που θα σε... μια μέρα στο λεωφορείο κάποιος πατούσε κάποια κυρία και αυτή νόμιζε ότι εγώ την πατούσα και έβριζε εμένα, ενώ ήταν άλλο το πόδι, ας πούμε, που την πατούσε. Είναι οι άνθρωποι πολύ... Είναι βέβαια και μεγαλοπόλεις. Να γελαστείς στον δρόμο, περπατάς, ξέρω, να αγγίξεις κάποιου, ας πούμε, θα ακούσεις, τέλος πάντων. Φαίνεται και στην Κύπρο αυτό το πράγμα, γιατί καμιά φορά όταν βλέπω μαθητές, έτσι ιδίως μέσω του λυκείου, και συνδιαλέγονται μεταξύ τους, τότε ο τρόπος που μιλάνε στο άλλου δεν του λέει Κώστα, Γιάννη, ξέρω εγώ, του μιλάνε ισχρόλογα και του λέει, ας πούμε, βαριές κουβέντες. Δηλαδή τέτοιες βαριές κουβέντες ένας του άλλου, θυμούμε, συγγνώμη που θα το πω αυτό, παιδιά, θυμούμε στο Άγιον Όρος τα μουλάρια, που τα μουλάρια, τα γεωρίτικα μουλάρια, όταν θέλαν να παίξουν το ένα με το άλλο, το ένα με το άλλο, αρχίσαν κάτι κλωτσές ένας του άλλου, δηλαδή μέχρι σέματος. Κάτι, και είναι πολύ δυνατά ζώα, αφού λένε ότι μια κλωτσιά ενός μουλαριού είναι δυο τόνια, ας πούμε. Θα σου δώσει μια επίες. Λοιπόν, στον παράδεισο εξαρτάται. Εμένα μου έδωσε πάντως μια φορά μια και... Λοιπόν, βλέπει κανείς αυτήν την άσχημη, έτσι, το άσχημο λεξιλόγιο, το οποίο είναι πολύ βαρύ, πολύ βαρύ, να λέει ένας το άλλο, ας πούμε. Ή ακόμα στις σχέσεις των ανθρώπων, όταν πλέον που σε κάποια ηλικία πιο εξευγενισμένοι και δεν μπορούν να πούν τα επίθετα εκείνα που λέγανε που ήταν στο λύκειο, αρχίζει μια ειρωνία. Και βλέπει κανείς ότι όταν κάθονται, ας πούμε, οι άνθρωποι, χώρια βέβαια που θα αρχίσουμε να μιλάμε, ας πούμε, έτσι με τρόπο δηλαδή καμουφλαρισμένο, όμως και υπάρχει και μια ειρωνία πολλές φορές. Και αυτή η ειρωνία είναι αυτό που σκοτώνει τις ψυχές των ευαίσθητων ανθρώπων. Γι' αυτό βλέπουμε πολλά παιδιά, πάρα πολλά παιδιά, κυρίως αγόρια τον τη φορά, και κοπέλες, αλλά όχι τόσο, ας πούμε, κυρίως αγόρια, τουλάχιστον ξέρω εγώ, τα οποία ένας λόγος που τους είπαν οι φίλοι τους, ένας λόγος που τους έθιξε, τους επρόσβαλε για ένα ιδίωμα του χαρακτήρα τους, ξέρω εγώ, αυτό το πράγμα ήταν δυνατό να τους βυθίσει σε τέτοια ψυχολογικά συμπλέγματα και σε τέτοια απόγνωση πολλές φορές που δεν βγαίνουν από μέσα με τίποτα, και είναι δυνατόν να αρρωστήσει ο άνθρωπος από έναν ειρωνικό λόγο. Γι' αυτό είναι πολύ σοβαρό πράγμα, είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα. Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί και να είστε και εσείς πολύ προσεκτικοί, να μην ειρωνεύεστε ένας τον άλλον. Γιατί δεν έχουμε, παιδιά, την ταπείνωση. Δεν είμαστε ταπεινοί άνθρωποι, ώστε όταν έρθει ο άλλος και μου πει, ας πούμε, εμένα, τι χοντρός που είσαι εσύ, να πω ευτυχώς που μου είπε μου χοντρός και δεν είμαι κανένα, ξέρω εγώ, έτσι λιγνός. Δεν με φτάνει που θα λέγανε και τι ασκητικός που είναι αυτός ο πάτερ. Ενώ τώρα με βλέπω χοντρό, να δούμε, λέω, τι αυτός τι τρώει. Οπότε το παίρνει κανείς με καλό λογισμό και έτσι το ξεπερνά. Θυμάμαι και εγώ ένα μοναχό χοντρό, τον Αγίου, πιο χοντρό από μένα, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα με το, ξέρω εγώ, που ήταν πολύ χοντρός από μικρός. Και έλεγε αυτός ο καημένος, ήταν πολύ καλός, λέει, ξέρεις, λέει, τι ωραία, πάτερ μου, λέει, όταν βγαίνω έξω και με κοιτάω, λέει, τις παράξαν, λέει, ευτυχώς, λέει, διότι φαντάστηκε, λέει, μου κανένας κοκαλιάρης, έτσι, έλεγα, μα τι άγιος άνθρωπος αυτός, ασκητικός, τώρα που με βλέπω ούτε που μου δίνουν σημασία. Σου λέει, να δούμε αυτός τι είναι, τι είναι τόσο χοντρός. Έτσι, δηλαδή, το παίρνει κανείς καλά. Ενώ όταν δεν έχουμε, παιδιά, ταπείνωση, ξέρετε πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος, μέχρι και την αυτοκτονία. Δηλαδή, μπορεί, ξέρω με ανθρώπους που ξέρω γιατί έβαλε 5 κιλά, ας πούμε, 2,5 κιλά, 1,5 κιλό, ξέρω εγώ, να θέλει να πάει να χαθεί. Και η μανία, κατάσχετη μανία, γιατί είναι 40 κιλά και έγινε 40 και μισό και τους έφαγε το άγχος και η αγωνία. Ή κάποιος του είπαν έναν λόγο, έναν κακό λόγο, κάποια παιδιά ή κάποιοι φίλοι του. Και δεν είναι μόνο ο λόγος, δεν είναι μόνο λόγος, είναι και ένα βλέμμα και ένα χαμόγελο και ένα κίνημα. Και επειδή ακριβώς είμαστε άρρωστοι άνθρωποι, άρρωστοι από τον εγωισμό μας, ο οποίος είναι ριζωμένος μέσα μας βαθιά από τότε που είμαστε μωρά, έτσι μας μεγαλώνουν, ας πούμε. Δυστυχώς μας μεγαλώνουν άρρωστα οι άρρωστοι γονείς μας, έτσι. Και μετά εμείς τα άρρωστα τα μωρά από τους άρρωστους γονείς νομίζουμε ότι πρέπει όλα, μας, όλα να είναι γύρω μας όπως θέλουμε. Και μόλις έρθει το παραμικρή, η παραμικρή δυσκολία, να τα όλα κάτω. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό, μέγιστο πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζουμε καθημερινά και ιδιαίτερα όταν πρόκειται ο άνθρωπος να μπει μέσα στον χώρο της πνευματικής ζωής. Να μην μπορεί να βαστάξει έναν λόγο. Έναν λόγο. Και από εκείνον τον έναν τον λόγο να γεννούνται χίλια άλλα πράγματα μετά. Ενώ είναι τόσο απλό να επιστρέψει ο άνθρωπος στην ταπείνωση και να βάζει καλούς λογισμούς, να μάθει να βάζει καλούς λογισμούς, να τα βλέπει όλα, ας πούμε, με έναν πολύ καλό και ευχάριστο τρόπο. Θυμάμαι ένα παιδί που ήρθε στον πατέρα Παΐσιο, είναι ψηλός, πιο ψηλός από τον Στέλιο. Ναι, ήταν πολύ ψηλός. Οπότε τον κοροϊδεύαν οι άλλοι στο σχολείο. Και αυτός ήταν πολύ ευαίσθητο παιδί, δεν το παίρνει, ας πούμε, έτσι λίγο αυτό. Και έπαθε κατάθλιψη. Δεν μπορούσε να. Ήθελε συνέχεια να κάθονται, γιατί μόλις σηκώνονταν και τους όλοι έτσι, ας πούμε, πάνω. Οπότε ήθελα να καθιστώ να μην φαίνεται το ύψος του. Ήρθε στο γέροντα και ο γέροντας, μόλις του λέει, τι γίνεται ρε παλικάρι, ας πούμε, κλείσω έτσι, πήγα κοντό. Δεν βλέπεις, του λέει γέροντα, τι χάλια, ας πούμε. Λέει, τι χάλια. Λέει, πόσον ύψο, λέει, να έχω. Πόσο ύψο, λέει, του λέει, έχεις. Λέει, είμαι τόσο, ας πούμε. Του λέει, κοίταξε, να είσαι πολύ ευτυχισμένος που τώρα δεν έχουμε βασιλιά, διότι η Φρυδερίκη έψανε του ψηλού για σωματοφύλακες. Οπότε, αν ανοίξει τον καιρό τη Φρυδερίκη, θα σου στη βασιλική φρουρά. Και άρχισε να του λέει του παιδιού, ας πούμε, να έχει καλούς λογισμούς και έτσι θεραπεύθηκε. Δηλαδή, δεχόμενος καλούς λογισμούς και ευχαριστώντας τον Θεό, ύστερα είδε ότι αυτό το πράγμα ήταν όμορφος και καλός έτσι όπως ήταν. Και ήταν, δηλαδή, όλη αυτή η κατάσταση μέσα του ήταν διότι εδέχθηκε αυτόν τον ειρωνικό λόγο σε κάποια περίοδο της ζωής του μέσα σε μεγάλη ευαισθησία. Και αυτό συμβαίνει και στο στρατό. Πολλά παιδιά πάνε στο στρατό, βλέπετε σε εκείνη την πώς να τη χαρακτηρίσει κανείς, ας πούμε, την βαρβαρότητα του στρατού, τι να την πω, την απελευθέρωση της κτηνοδίας, πώς να τη χαρακτηρίσει κανείς, ένα πράγμα, δηλαδή πραγματικά θέλει μεγάλη μελέτη αυτή η υπόθεση των στρατών. Όλοι, σαν να απελευθερώνεται όλη η βαρβαρότητα του ανθρώπου, παράξενο φαινόμενο. Ένα λόγο να πει κάποιος, δύο-τρία λόγια τέτοια βάρβαρα και σκληρά, πάει ο άλλος άνθρωπος. Ή θα το ρίξει στην αναισθησία ή αν ανεβέσει το παιδί.